Radio Magazine.
Dobrodošli u uobičajeni termin ponedjeljkom za reprizu nekih od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je gost bio Andres Hogart, ambasador Danske u Srbiji, a u Sarajevu Ermin Bravo, glumac.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iako se čini utopijom za ove prostore, nordijski model države, uz političku stabilnost, ekonomski rast, ali i visoke poreze, nije nemoguće stvoriti na Zapadnom Balkanu, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa ambasador Danske u Srbiji Anders Hogart. Bez obzira što još nisu članice Evropskog kluba za zemlje Zapadno-Balkanskog regiona, Evropska unija sudbonosno je važna. Ona je bila i jeste njihov prvi trgovinski partner, najveći donator i investitor, kaže danski diplomata koji ne deli mišljenje da u zemljama članicama Evropske unije ne postoji raspoloženje za proširenje. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Mr. Ambassador Hogard, recently, gospodine ambasadore Hogard, nedavno je premijerka Norveške Erna Solberg u Beogradu rekla da bi skandinavski model društva bio dobar i za region Zapadnog Balkana. Možete li ukratko reći šta je suština tog skandinavskog, odnosno nordijskog modela?
What is the Scandinavian or Nordic model about?
Ja se potpuno slažem sa tim što je rekla norveška premijerka. U osnovi nordijskog modela je država blagostanja, kao i način na koji smo uredili naša tržišta rada, što smo uglavnom činili u procesima pregovora. Dakle, ta dva elementa, socijalna država i sistem u kojem se na tržištu rada o uslovima pregovara i to unosi u ugovorne odredbe, kao i kultura velikog međuljudskog poverenja, to je dobar temelj za svako društvo, pa i ovdje na Balkanu.
Could be a very good model here in the Balkans as well.
This concept, kada je nordijski model države blagostanja nastao?
We had the industrial revolution, we had actually strong unions.
Imali smo industrijsku revoluciju, imali smo i jake sindikate i zapravo smo još pre 100 godina imali ispregovaran model rešavanja sukoba i pregovaranja o svim uslovima rada između zaposlenih i poslodavaca. Drugo, mi u nordijskim zemljama, u Švedskoj, Norveškoj i Danskoj, Finska je bila u posebnoj poziciji zato što je imala Sovjetski savez za susjed. U posljeratnom periodu smo dugo imali na vlasti snažne socijaldemokratske partije. Dakle, model države blagostanja počeo da se gradi mnogo pre Drugog svjetskog rata, ali mir i stabilnost uspostavljeni posle Drugog svjetskog rata bili su svakako vrlo dobar temelj za razvijanje socijalne države, odnosno države blagostanja.
Da li
je realno da se taj nordijski model države blagostanja primi u ovim našim ekonomski vrlo siromašnim zemljama na Zapadnom Balkanu?
Very, very poor societies.
Da, apsolutno jeste. Naravno, za to je neophodna politička stabilnost i ekonomija. Ne mora ona obavezno biti snažna, već ekonomija koja se razvija u pravom smeru. To je ono što vidim u Srbiji, političku stabilnost i ekonomski rast. U poređenju sa situacijom koju ste imali za vreme ratova, sada se ekonomija zemlje zaista oporavlja. Ono što dodatno treba da naglasim kada govorimo o našem modelu države blagostanja jeste i sledeće. Taj naš model zasniva se na veoma visokim poreskim stopama. To znači da vi zapravo morate da steknete novac kojim biste izgradili državu blagostanja. Ona ne pada sa neba. Dakle, mi u nordijskim zemljama imamo visoke poreze. Dakle, ako budete i dalje imali ekonomski rast, vi ćete u stanju da steknete neophodna sredstva za takav model. Mora se razumjeti da takav model društva košta. Da je potrebno mnogo prihoda da se država blagostanja podigne.
Danska ima najveći broj naučnika i istraživača po glavi stanovnika u svetu. Poznato je također da danska država izdvaja mnogo za razvoj nauke i istraživanja, ako se ne varam, više od 3% brutodruštvenog proizvoda, dok je u Srbiji to izdvajanje veoma nisko, svega 0,7% ili nešto više od 15 evra po glavi stanovnika. To je preterano malo za zemlju koja tvrdi da hoće da zadrži svoje obrazovane mlade ljude, da zaustavi ili bar uspori odliv mozgova.
Moram reći da nisam raspolagao tim podacima. Mi smo veoma mala nacija, svega nas je 5 miliona, ali sam svakako ponosan takvom statistikom zato što su takve investicije u budućnosti upravo zbog toga toliko značajne. Ali opet se moramo vratiti na to kada smo mi počeli da gradimo socijalnu državu. Čak i ako se vratimo na period neposredno posle Drugog svjetskog rata, jasno je da je trebalo mnogo vremena da se takvo društvo izgradi. Srbija je u tom smislu u potpuno različitoj situaciji. Nije imala to vrijeme koje smo mi imali. Ona sada tek počinje da razvija društvo na trasi koja vodi ka članstvu u Evropskoj uniji. Tako da ja vjerujem da se radi samo o fokusu i vremenu koje je za to potrebno, ali neophodnim financijskim sredstvima. I eto nas ponovo kod visokih poreza. Također, i pojedinci i korporacije moraju u tom pogledu doprineti koliko mogu i shvatiti da je ono što je dobro za društvo, dobro i za sve njih.
Da li bi stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana uopšte bili mogući bez podrške Evropske unije?
Najprije za prosperitet nužna odgovornost samih zemalja regiona. Kao što sam rekao, sada vidimo političku stabilnost. Postoji vrlo dobro upravljanje, tako da je moguće ići dalje putem napretka. Međutim, podrška Evropske unije znači mnogo kada su u pitanju dve veoma značajne stvari, čak i prije nego što zemlje regiona postanu članice Evropskog kluba. Evropska unija je njihov glavni trgovinski partner, a također i veoma značajan partner kada je reč o investicijama. Uz to, ako govorimo o fondovima razvoja i pomoći, veoma mnogo novca u ovoj region stiže iz Evropske unije. Dakle, i pre učlanjenja, Evropska unija ostaje izuzetno važna za države Zapadnog Balkana. Ali razume se, od samih ovih zemalja zavisi da li će ispunjavati potrebne uslove za ulazak u Evropsku uniju. Ja mislim da sada u tom pogledu dobro napreduju političari regiona. Naime, stalno se sastaju. Bilo da je to u Sofiji, Solunu, u Londonu. Dakle, neprekidno su u dijalogu, u međusobnoj komunikaciji.
Upravo ste dotakli berlinski proces. Šta mislite o tom projektu?
Moram da kažem da Danska nije deo tog procesa. Nismo nedavno bili u Londonu, ali mislim da je proces izuzetno važan. Na samitu u Londonu, zemlje Zapadnog Balkana obavezale su se, pored drugih stvari, da se bore protiv korupcije, što je izuzetno značajan zadatak. Također, dodatni novac obećan je ovom regionu od različitih aktera. Predstavnici Evropske unije su tamo također učestvovali. Britanija, koliko sam razumeo, obećala da će povećati pomoć regionu, a imali ste i značajno učešće predstavnika civilnog društva, što je od kritičke važnosti. Dakle, kada pogledate šta se sve događalo u Londonu, vidite da je reč o širokom spektru napora, a to je, po mom mišljenju, veoma značajno za region.
Kako, uprko svemu tome, gledate na širenje ruskog uticaja u delovima ovog regiona? Svi naime znaju da Evropska unija financijski i politički podržava Srbiju i širi region, da investira najviše od svih, ali mnogi, uprko s tome, gledaju na rusku stranu. Kako to vama izgleda?
Za ovih godinu dana koliko sam ovdje, shvatio sam da postoje vrlo snažne veze između Rusije i Srbije, pre svih one istorijske, što smatram razumljivim. Svaka zemlja ima pravo, naravno, da bude prisutna ovdje, da investira, da bude deo političkog procesa. Ovdje u tom smislu imate i Kinu, i Tursku, i Rusiju. U tom smislu ne gledam na to kao na utakmicu, takmičenje. Mi smo svi ovdje, ali bih rekao da se na ovim prostorima još uvijek ne razume potpuno koliko je značajna podrška Evropske unije. Naravno, i mi moramo učiniti više da bude vidljivije da je glavni trgovinski partner.
Slušate intervju sa Andresom Hogardom, ambasadorom Danske u Srbiji.
What's your emotion and what's your experience? Kakvo je vaše iskustvo u ovom regionu? Da li su međusobne tenzije sada niže nego što su bile pre recimo 15 godina? 15 years ago.
I have only been here for a few years.
Ja sam ovdje samo nekoliko godina. Proveo sam 2 godine u Hrvatskoj, a ovo je moja prva godina u Srbiji. Tako da ne mogu da sudim kako je ranije bilo. O tome sam samo čitao i slušao. Posjedujem dakle posredna saznanja.
I cannot judge how it was, but I have only read and heard about how the situations were before.
Kad je reč o pravno obavezujućem sporazumu između Prištine i Beograda, imate li neke insajderske informacije? Da li se sada taj sporazum pravi i hoćemo li uskoro videti njegovo potpisivanje?
Ja prosto ne znam. Nemam o tom insajderske informacije. Ono što znam jeste da je to uslov koji Beograd mora da ispuni, a kada će do tog sporazuma doći, uskoro ili ne, o tome nemam informacije. Proces dijaloga između Beograda i Prištine, koji je još u toku, pratim sa strane. Dakle, optimista sam u tom pogledu, ali informacije o tome nemam.
Kako se na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića gleda iz Danske? Ima li podršku vaše vlade u pregovorima koje vodi s Kosovom?
Mi podržavamo Srbiju na njenom putu u Evropsku uniju i nemamo nikakve posebne stavove kada je reč o pojedincima ili konkretnim temama. Dakle, podrška koja stiže iz Danske jeste podrška evrointegracijama Srbije.
Pojedini eksperti za Zapadni Balkan vide gospodina Vučića kao stabilokratu, porede ga neretko s premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, upiru prst u Evropsku uniju i tvrde da, pružajući podršku Vučiću, ona pokazuje da je više interesuje stabilnost nego demokratija. Kakav je vaš pogled na to?
Moj stav je prosto da mi ne možemo da komentarišemo ili da se mešamo u unutrašnje stvari Srbije, iako naravno pratimo događaje. Također, smatram da je deo demokratskog procesa da se iznose različita mišljenja i stavovi i da ponekad imate i žučne rasprave o mnogim temama i problemima.
U Srbiji je, kao što znate, veoma snažno anti-NATO raspoloženje. Na drugoj strani, vaša zemlja je veoma ponosna što je članica alijanse. Verujete li da postoji način da se prevaziđe ovako negativan stav Srbije prema članstvu u NATO?
Da, definitivno u to verujem. Međutim, morate uzeti u obzir to da je Danska imala sasvim drugačije polazište kada je o tome reč. Naime, posle Drugog svjetskog rata, mi smo tražili mehanizme bezbednosti. Tada ste na svjetskoj sceni imali i Sovjetski savez i mi smo u tim okolnostima želeli da budemo čvrsto usidreni u zapadnoatlantskoj hemisferi. Rekao bih, dakle, da članstvo Danske u NATO savezu nikada nije bilo ozbiljno dovođeno u pitanje, pošto smo ga mi sami videli kao veoma značajnu komponentu naše bezbednosti. Na drugoj strani, ja razumem to što u Srbiji postoji animozitet prema alijansi. Biće potrebno vreme da se stvori drugačija situacija, ali mislim da je važno naglasiti da postoji partnerstvo između NATO i Srbije. Ono se sprovodi na dva koloseka. Postoji politički dijalog, ali postoji i saradnja praktične prirode, kao i zajedničke vežbe. Ja sam šta više bio iznenađen koliki je stepen te saradnje između Srbije i NATO-a. Dakle, rekao bih da će se stvari vremenom postepeno mijenjati. Mislim, međutim, da je važno istaći još nešto u kontekstu Evropske unije i NATO-a, kako bi se otklonili eventualni nesporazumi. To su dve različite organizacije. Vi možete postati članica Evropske unije, a da niste članica NATO-a. Švedska je, recimo, dobar primjer za to. Dakle, ljudi ovdje ne treba da misle da Srbija mora postati članica NATO-a da bi mogla da uđe u Evropsku uniju. To nije slučaj, jer se radi o dva paralelna kolosa. A kao što sam rekao, ja sam veoma zadovoljan već dostignutim obimom saradnje između Srbije i NATO alijanse.
Vaša zemlja je izvanredan primjer visoko razvijene ekološke države i ekološke prosvećenosti svojih građana. Srbija je u tom pogledu na veoma niskom nivou. Kako Danska može pomoći Srbijom s obzirom da je pred Beogradom pregovaračko poglavlje 27 o ekologiji i da li je zainteresovana da joj pomogne?
Ja bih opet rekao da postoji snažno izražen javni interes ovdje da se kreira bolje okruženje. Pa mi se čini da nije tačno da ljudi ne razmišljaju o tim temama. Također bih ukazao na to da je ekološki razvoj kod nas počeo već negde u 60. godinama prošlog veka i da je napredovao tokom 70. Dakle, mi na tome radimo već 40 godina, a Srbija je tek počela. Mi smo registrovali veliko interesovanje za unapređenje životne sredine ovde na lokalnom nivou. Kada smo se sastajali sa predstavnicima lokalne samouprave, običnim ljudima i predstavnicima različitih velikih kompanija, zapazili smo veliki interes za danska rješenja kada je reč o životnoj sredini, štednje energije, tretmanu vode. Mi pokušavamo da pokažemo da to nisu uvek skupa rješenja. Dakle, interesovanje za ekološka napredna rješenja postoji ovde i naše kompanije su više nego spremne da pomognu.
So in that sense we are ready to help and I already see a lot of interest.
And my last question, moje poslednje pitanje, gospodine ambasadore, verujete li da će zvaničnici vaše zemlje od 2025. godine da se sastaju sa kolegama iz Srbije i Crne Gore u institucijama Evropske unije?
Again, this has been just an, let's say, a year 2025.
Mislim da je u redu 2025. godinu imati kao cilj, ali ono što je bitnije jesu zasluge, odnosno to da li ćete ispuniti neophodne uslove. To je suština čitavog procesa. U tom pogledu, Srbiju i Crnu Goru ja vidim kao jake kandidate koji idu pravim putem ka članstvu u Evropskoj uniji, a da li će postati članice te ili neke druge godine, to nije od suštinskog značaja. Ono što je najvažnije jeste da ispune postavljene i prihvaćene uslove i kriterijume.
Da, ali evo jednog veoma hipotetičkog pitanja. Kada bi ove zapadno-balkanske zemlje danas bile spremne za članstvo u Evropskoj uniji, da li bi Evropska unija bila spremna da ih sutra primi?
This is actually what the whole process is about.
Ali u pitanju je proces tokom kojeg prelazite različite faze i kada postanete spremni, onda ćete naravno biti dobrodošli u Evropsku uniju.
There is no willingness. Ipak nema trenutno spremnosti zemalja članica Evropske unije za proširenje zbog izazova unutar same unije. Očekujete li da će se tokom narednih godina nešto na tom planu percepcije proširenja promeniti na bolje?
Ne bih sa tim bio saglasan. Postoji spremnost Evropske unije da primi nove zemlje u svoje članstvo kada uslovi budu ispunjeni.
Čuli ste ambasadora Danske u Srbiji Andersa Hogarda u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ermin Bravo jedan je od najnagrađivanijih bosansko-hercegovačkih glumaca. Na predstojećem Sarajevo Film Festivalu predstavit će se sa kratkim filmom Da, koji je uvršten u glavni takmičarski program u toj kategoriji. Film Dah je redateljski i scenaristički prvijenac ovog istaknutog BH glumca. S Erminom Bravom razgovara Ivan Katavić.
Gospodine Bravo, dobro jutro. Na 24. Sarajevo Film Festivalu u glavnom takmičarskom programu za kratki film bit će prikazan i vaš film pod nazivom Dah. Film je producirala produkcijska kuća Deblokada. Što vas je inspiriralo da snimite ovaj film i što je zapravo njegova tema?
Pa, prije neke 4 godine ja sam zapravo napisao taj scenarij i razgovarao sa nekim kolegama, rediteljima po najprije, koji su me ohrabrili da tu ima prosto potencijala za kratki film i onda sam ga podijelio sa Jasmilom i Damirom Ibrahimovićem, koji su zapravo producenti u producentskoj kući Deblokada, i oni su odlučili da stanu za tog filma i da mi pomognu da ga napravim, i stvarno sam imao podršku od početka pa evo do samog kraja, potpuno njihovu podršku. Tema filma je zapravo susret, film je neverbalan, znači nema nikakvog dijaloga, isličan je samo kroz sliku i kroz odnose među glumcima, i zapravo je susret dvoje ljudi, jednog mladog momka i jedne starije gospođe koji se sreću u rehabilitacionom centru i zapravo počnu da razvijaju jedan neobičan odnos, neverbalan, gdje zapravo bez jedne riječi puno ispričaju jedno drugom o sebi.
Ovo je vaš redateljski i scenaristički debi. Je li se bilo teško odlučiti uploviti u te vode?
Teško mi odgovoriti na to pitanje, jer nisam siguran ni da sam uplovio u te vode. Ja sam zapravo samo htio ispričati ovu priču. Postoji još jedna priča, jedan dugometražni film, odnosno scenarij koji razvijam i koji bih volio ispričati. Ali nemam u tom smislu neke profesionalne ambicije da bi se sad samo time bavio. Prosto postoje neke priče koje želim da ispričam i evo sa ovim kratkim filmom će me baš zanimati da li da se ide dalje u tom pravcu, da li će to publika da prihvati, a sa druge strane evo već je velika vijest da je film od velikog broja filmova prošao na Sarajevo Film Festival u kompeticiju za kratki film, što je za mene, mislim, velika čast, jer je na Sarajevu sam od Sarajevo Film Festivalu od prvog festivala prosto kao publika, pa kao dio talent kampusa, pa kao domaćin festivala jedne godine, član žirija za kratki film, već par godina radim i radionice na talent kampusu, tako da su nekako moje veze sa festivalom dosta jake i baš mi je drago da film će baš tu da prohoda.
Osvrnut ćemo se na prošlu godinu, ostvarili ste ulogu u filmu Muškarci ne plaču Alena Drljevića. Film je dobio dosta nagrada. Kako ste vi doživjeli vašu ulogu i koliko se tema posttraumatskog stresnog poremećaja, koliko je ta tema važna da se o njoj govori?
Pa mislim, kao društvo koje je izašlo iz rata, naravno da je mnogo ljudi sa PTSP-om, mnogo ljudi koji ne znaju, mnogo koji ga i tretiraju jer je ozbiljan. Ne vjerujem da postoji iko koji je bio u ratu, a da nije na neki način oštećen. To je nešto što o čemu se ne govori mnogo, na neki način je i tabu tema, ne znamo ni šta bi s tim, a postoje ljudi koji ozbiljno pate zbog toga i evo u ovom slučaju baš muškarci, jer kad su problemi sa emocijama, onda muškarci o tome ne govore. Ne bi se trebalo i u ovakvim, ajde tako da kažem, malo konzervativnim i možda primitivnim društvima kao što je naše, onda su te rodne uloge tako podijeljene da su emocije ostavljene za žene, a muškarci eto o tome i ne govore i nemaju problema s tim, a stvar je zapravo vrlo ozbiljna. Tako da mislim da je važno o tome govoriti. Film je stvarno na jedan lijep i suptilan način o tome govori. Alen je napisao i divan scenarij, fantastično izražirao eto svoj prvi film i stvarno kao prvijenac dobio veliki broj nagrada na svjetskim festivalima. Na nekim festivalima sam ja bio i vidio koliko to dobro korespondira sa publikom, a eto mnogo žirija ne ostaju ravnodušni na taj film. A što se tiče moje uloge, stvarno je jako lijepa uloga, prilika za transformaciju, drugačija od bilo čega što sam do sada radio. To je jedan divan čovjek koji možda od cijele grupe tih veterana možda čak i najviše oštećen u najvećim problemima, pod najjačim terapijama. Jedan čovjek iz, onako, nije urban, rekao bi, nije iz velikog grada, sve mu je to novo, prilika i za druženje i da vidi nešto novo i da porazgovara sa svojim istomišljenicima i na taj način se, ajde ako mogu tako reći, pomalo izliječi.
Spomenuo bi jedan zanimljivi teatarski performans Nermina Hamzagića gdje ste također igrali. Performans govori o izbjegličkoj krizi. Kako vi doživljavate ovaj fenomen s obzirom da je Bosna i Hercegovina posljednjih mjeseci njime sve više pogođena?
Mi smo upravo zbog toga i radili taj performans kao sredina koja je prošla kroz izbjegličku krizu, kroz sve njene faze. Znamo šta znači pobjeći pred ratom, znamo šta znači biti neprihvaćen u drugoj sredini, u zapadnim zemljama, znamo i šta znači asimilirati se, znamo šta znači pobijediti tu stigmu i strah od drugačijeg, uklopiti se u sredinu, asimilirati se, pa čak stvoriti i porodice tamo. I mi smo, jel, zemlja koja ima mnogo muslimanskog stanovništva i zapravo smo vidjeli šta znači strah od toga i da on postoji u zapadnim zemljama, ali smo isto tako pokazali da taj strah je bespredmetan i suvišan. Tako da smo kroz iskustva naših ljudi, dokumentarne priče i ispovijedi zapravo pokušali povezati sa u stvarno jednom vizuelno impresivnom doživljaju sa izbjegličkom krizom koja se trenutno dešava. Mislim da je važno, u našoj zemlji se sve više ljudi dolazi, sve više ljudi se zadržava tu, ne mogu proći dalje, a država zaista nije spremna adekvatno odgovoriti na tu. Ma ne bi ja rekao ni da je to kriza, ne znam ni šta bi značila izbjeglička kriza, ne znam ni šta to... Šta kriza znači, za koga je ta kriza? Kriza je samo za njih, mislim, vlast da želi, to bi se moglo bi ih se i prihvatiti, pomoći im, a mislim da se nedovoljno radi na tome.
Aktivni ste dosta i u teatru, predstava Helverova noć, 14 godina je na sceni Kamernog teatra 55 u Sarajevu, u kojoj također igrate glavnu ulogu. Što je tajna uspjeha i popularnosti te predstave?
Više faktora, čini mi se, i oni su vrlo jednostavni, ali treba da se nekako poklope sve kockice. To je odličan tekst, vrlo, vrlo emotivan, vrlo vješto napisan, režija decentna, Dine Mustafića onako minuciozna i iznutra, bez nekih vanjskih pomoći, vanjskih rediteljskih rješenja. Nas dvoje smo glumci koji smo već ranije radili zajedno, jako dobro se razumijemo i funkcionišemo kao partneri, i tema je zaista univerzalna i gdje god smo putovali sa tom predstavom, od Južne Amerike do, ne znam, Afrike, stvarno predstava, mnogo smo svijeta obišli sa njom i dugo je igramo, i stvarno gdje god odemo publika je na isti način prihvati, vrlo emotivno, razumiju je na svim meridijanima, i najčešće kako igramo na internacionalnim pozorišnim festivalima, naravno mnogo je predstava koje su produkcijski veće, zahtjevnije, rediteljski onako kompleksnije možda na izvana, ali bude osvježenje, tako jedna mala, realistična predstava, jako emotivna, valjda se ljudi zažele istinske empatije, emocije sa scene, ona je dosta i ekspresivna, i tako da očigledno u moru takvih, rekao bih, konceptualnih predstava, onda ona nekako iskoči.
Pred nama je 24. izdanje Sarajevo Film Festivala. Koliko se vi radujete ovom događaju? Da li gledate filmove i koje programe najradije birate?
Već sam malo govorio o festivalu i o mojoj vezi sa festivalom. Pratim svaki festival i učestvujem na jedan ili drugi način na festivalu. Prošle godine sam stvarno imao sreću i zadovoljstvo da sam imao tri filma zapravo u kompeticiji, odnosno u tom programu, ali dva od njih nisu bili u kompeticiji. Evo i ove godine rediteljski sa jednim filmom. Radujem se apsolutno festivalu da vidim što veći broj filmova. Ja često pratim kratki film, pratim u fokusu, pratim i kompeticiju dugometražno koliko mogu, pa i kratkog. Ove godine bi volio pogledati što više dokumentarnih. Ja volim i Sarajevo za vrijeme festivala, tu atmosferu. Festival, čini mi se, održava kvalitet iz godine u godinu, i mislim za nas profesionalce, još pogotovo koji se bavimo filmom, za nas je to stvarno prilika da ti, onako što se kaže, na noge dođu najaktuelnije tendencije filmske, filmovi iz regije, da vidiš gdje si ti u tom smislu, u poređenju sa tim, onako to uvijek bude i inspiracija, tako da jedva čekam.
Sa glumcem Erminom Bravom razgovarao je Ivan Katavić.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.